žēlastība, jums ir mirs no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausi Dieva svēto vārdu, kas rakstīts evaņģēlijā pie Mateja 4. Nodaļā. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, ka tas taptu vēlna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tad vēlns viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu, uzcēla viņu pašā dievanama jumta galā un saka, ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja, atkal stāv rakstīts, Dievu, savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal vēlns to ved sev līdzi un uz ļoti augstu kalnu, un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību, un uz to saka, to visu es tev gribu dot, ja tu, zemē mezdamies, mani pielūksi. Tad Jēzus uz to saka, atkāpies Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu, savu kungu pielūkt un viņam vien kalpot. Tad vēlns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Āmen. Dievs Kungs, debesu Tēvs, Kungs Jēzu, Svētais Gars, Tevi piesaucam un Tevi pielūdzam. Lūdzamies Tev atdari mums Tavu svēto vārdu, tā patiesību, lai Tavs vārds mūs dzīvus dara, atspirdzina un stiprina, jo Tavs vārds ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi, ar pelnu trešdienu, tas ir pagājušo trešdienu, sākās Kristus ciešana piemiņas laiks, kas baznīcas tradīcijā tiek turēts un tiek sauc arī kā tās saucamais lielais gavēns. Gavēņa laiks viennozīmīgi domāts tam, vai pēc iespējas labāk cilvēks sagatavotos augstajiem svētkiem lieldienām. Tāda ir gavēņa nozīme. Tas ir līdzeklis, ja prakse varētu teikt, mērķa sasniegšanai. Vai gavēnis ir Dieva pavēlēts? Saņemot atbildi uz šo jautājumu, vien mēs patiesi būsim sapratuši to, kas ir gavēnis. Vai ir gavēnis Dieva pavēlēts? Nē, gavēnis nav Dieva pavēlēts. Tomēr nevar noliekt, ka tam vienmēr ir bijusi nozīmīga vieta baznīcā. Un ja mēs pajautātu tālāk, kāda ir pašas baznīcas nozīme šajā pasaulē, kāda nozīme ir mūsu draudzē šeit Mežaparkā, šai vietā, kāda ir manis, kā kristieša nozīme, tur, kur es ikdienas esmu, tad uz visiem šiem jautājumiem mēs varētu atbildēt ar vienādu atbildi. Baznīcas, tāpat arī mūsu draudzes, un patiesībā katra mūsu kā Dieva bērna nozīme ir iepazīstināt, jeb kā mēs sakām, sludināt apkārtējiem Kristu, Kristus paveikto evaņģēliju. Iepazīstināt ar Kristu. Bet tas, vai viņi savā starpā, tiem, kuriem mēs stāstam par Kristu, vai viņi savā starpā kļūst draugi, tas nav vairs mūsu varā, un patiesībā nav arī šodienas pārdomu objekts, bet skaidrs ir viens, ka viss, kas notiek baznīcā, sākot ar pašu Bībeles lasīšanu un beidzot ar tām, ar tradīcijām, ar visām celtnēm, interjeri, mākslu, mūziku un visām aktivitātēm, kas notiek baznīcā, kādā lokālā draudzē, pilnīgi viss, kas notiek arī kristiešu dzīvē ikdienas. Tam visam ir jākalpo viena mērķa labad iepazīstināt, pasludināt cilvēkus, pasludināt cilvēkiem Kristu. Un tieši šeit mēs ieraugam gavēņu vietu un lomu, kas kā līdzeklis palīdz sastapties ar Kristu. Bet tas nekad nav pašmērķis. Ar gavēšanu vien varētu nepietikt Dievam, bet iemīlēt, iepazīt Dievu vairāk un tuvāk gan var. Draudze baznīca un nu, ja, kristīgā draudze baznīca Bībelē mēs zinām, ka tiek salīdzināta ar līgavu, kas gaida beidzot savu līgavainu satikt. Un gavēnis ir viss, ko līgava ir gatava darīt, lai tikai satiktu beidzot savu līgavaini, uz ko mēs esam gatavi, lai sasniegtu savus mērķus, uz daudz ko. Tāpēc dažkārt ir no daudz kā arī jāatsakās, lai sasniegtu cerēto. Tu esi gatavs atteikties no daudz labā, lai beigās iegūtu ko vēl labāku. Cilvēku koncentrēšanās uz kādu mērķi ir apbrīnojama, kad mēs redzam, piemēram, lielo sportu, kad cilvēks atdod savai profesijai visu, vai kādas prasmes apgūšana notiek. Mēs saucam tos par treniņiem. Un cilvēki no malas vēro un apbrīno to, kas daudz jau sasnieguši savas dzīves, upurējot tam visam vienīgajam mērķim. Arī gavēnis ir kā garīgs treniņš, bet tur ir vajadzīgs, bet tur nav vajadzīgs apgūt kādas prasmes. Vai sasniegt kādus redzamus rezultātus, gavēnis, var teikt, ir atteikšanās no visa tā, kas kā šķērslis stāv starp tevi un Kristu. Un tas ietver visu, ko var iedomāties, un gluži kā sportā. Tas prasa laiku, tas prasa domas, darbus, pat līdzekļus, lai tikai būtu kopā ar Kristu, lai paliktu ar viņu. Lai tur, kur ir viņš, būtu ar esi. Vienība ar Kristu, būšana kopā ar viņu, sekošana viņam, evaņģēlija dzīvošana, ir gavēņa mērķis un balva. Šodien es svēto rakstu vieta mums brīnišķīgi palīdz saprast, kas ir šis gavēnis. Mēs redzam pestītāju, kurš Dieva gara tiek aiznests, Tuksnesis. Tā ir vieta, kur noteikti ir pretēji tam, kur viņš varbūt iepriekš ir bijis starp cilvēkiem, starp ļaužiem, starp mājām, starp ielām, kādā pilsētā. Vieta, kur nav nekā, ir tikai pestītājs, kurš ir tuksnesī. Gavēnis varētu teikt, ir kaut kas līdzīgs, ka tu savā dzīvē uztaisi pats, vai līdzīgi kā Kristu šeit, Dievs aiznes tevi tuksnesī. Kādā vietā, kurā pat nav ko ēst, nav ko dzert, vieta, kas tev liek un spiež pieķerties un cerēt uz Dievu. Tā vai nu ir tava izvēle, ka tu pats izvēli tagad es gavēšu, atsakoties no tiem, vai noņemot visus tos šķērslus, kas man traucē dzīvot kristīgu dzīvi, vai arī Dievs pats, līdzīgi kā pestītāji, te uzliek gavēt? Tuksnesis tavā dzīvē, paša vai Dieva dots? Un tā mēs redzam, ka raksti mums parāda divus, tikai divus labus un pareizus gavēšanas veidus. Tā pirmā ir gavēšana, kas tiek labprātīgi pieņemta, lai pakļautu miesu garam. Atcerieties par to svētais Pāvils otrajā vēstulē korintiešiem saka, grūtā darbā, bezmiega naktīs un badā. Apustuļi darīja kaut ko, lai sasniegtu rezultātu, grūti strādājot, neguļot naktī un būdami badā. Tā bija viņu paša izvēle, sekojot Kristum, lai būtu kopā ar viņu. Viņi paši šādā veidā sev veidoja dzīvē tuksnes vai gavēni. Otrai tāda gavēšana, kas pacietīgi tiek pieņemta no paša Dieva uzlikta, kā svētais Pāvils saka 1. Korintiešu vēstulē, līdz šai stundai mēs ciešam badu un sāpes. Mēs ciešam badu un sāpes. Ne paši izvēlējušies, bet ciešanas dotas un sāpes dotas no Dieva. Un Kristus Mateja evaņģēlī 9. Nodaļā saka, bet nāks dienas, kad viņiem atņems līgavaini, un tad tie gavēs. Atkal Dieva iejaukšanās cilvēku dzīvē. Mēs varētu jautāt, kura gavēšana ir labāka? Tad, kad tu pats izvēlies gavēt, vai tad, kad tev Dievs dzīvē uzliek gavēni? Tagad tavā dzīvē sāksies grūts posms. Profesors Feldmans par savu dzīvi autobiogrāfijā saka, ka visa viņa dzīve varētu raksturot ar tādu pagriezienu punktiem, un uz katra šī punkta varētu likt uzrakstu tā. Dievs man tagad teica, tagad būs tā. Kura gavēšana ir labāka? Viennozīmīgi otrā, Dieva uzliktā, jo pirmā gavēšana cilvēks pats var pārtraukt, kad cilvēks pats to vēlas un dabūt ēdienu, jebkurā brīdī tu pats vari iziet no šī tuksneša. Šī otrā gavēšana ir jāturpina, līdz Dievs to pārtrauc. Otrā ir cilvēka, ir cēlāka par šo pirmo, jo to ar vien pavadīs stiprāka pieķeršanās Kristum. Tu nevari izvēlēties, kad būs beigas, tev jāpieķers pie Kristus, tev nekas neatliek. Mēs lasām vecajā derībā Ābrahams. Tie, kas uz Bībeles stundām ir nākuši, šodien izdirdot varbūt šodienas to lasījumu, nu nedaudz tā vairāk varbūt emocionāli to spēj uztvert un izšķirt, jo mēs redzam, kad Ābrahams, kurš, tas bija lasījums no 22. Nodaļas, 21. Nodaļā ir rakstīts, ka viņam piedzimst beidzot dēls Īzaks. Bet visas iepriekšējās daudzās nodaļas mēs redzam, kā Ābrahams cer uz šo Dieva apsolījumu, kur Dievs viņam ir apsolījis, ka tev būs bērns. Ābrahams un Sāra cer, gaida, un visa tā darbība un tā doma, un viss notiek ap to viena bērna gaidīšanu. Un hops, tagad nākamajā nodaļā Dievs saka, un tagad tev ir piedzimis, un Dievs saka, nu tagad tu viņu upurēsi. Tagad tu viņu upurēsi. Kā lai to savādāk nosauc kā neciešanas? Ka tev, tavs pirmdzimtais dēls ir jānes un jāziedo. Bet mēs redzam Ābrahama paklausību. Mēs redzam, kā viņš paklausa un seko Dievam viņu uzliktajā tuksnesī gavēnī. Tāpat arī Kristus. Gars Jēzu aizveda tuksnesī. Tā nebija paša Jēzus izvēle, bet Dievs Tēvs viņam to uzlika. Pestītājs tiek kārdināts. Tiek kārdināts tāpat, kā mēs tiekam kārdināti un tiksim kārdināti. Un pestītājs šajos kārdinājumos pastāvēja, jā, bet kā ir ar mums? Kad mums piestājas kārdinātājs, vai mēs varam un spējam pastāvēt? Un tāpat, kā pestītāji, arī mēs tiekam kārdināti, būt normāliem šīs pasaules cilvēkiem. Nu, esi tāds kā sabiedrība. Ko tu peries? Esi vienkārši normāls pilsonis. Normāls tāpat kā visi pārējie, jo visi tā dara. Un šeit mēs redzam pie pirmā kārdinājuma. Tuksnesī nav barības. Nav iespējas tev atrast. Ir pagājušas 40 dienas. Nekas cits neatliek kā it kā nomirt badā. Un tūlīt ir labais pēdiņās padomdevējs klāt vēlns un kārdina Kristu. Pārvērt akmeņus maizē, bet tu to nevari. Ar to tiks atrisināts iztikas jautājums. Cilvēki, tu taču vari darīt uz šīs pasaules tādas grēku lietas. Būs viss kārtībā. Visi tā dara. Uz ko Kristus atbild, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Kas par mīklainiem un tomēr nē. Kas par skaidriem vārdiem. Tieši un skaidri, dzidri kā strauta ūdenis. Ne tikai no maizes, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes. Nezinu kā jums, bet man šie vārdi ir nedaudz vienmēr kā cilvēku mulsinājuši, kā tas ir nedzīvot no maizes vien. Bet jau šos vārdus neuzlūkot cilvēka gudrību, bet ar ticību, patiesība ir tāda, ka cilvēks nedzīvo no tā viena, kad viņš ir paēdis no maizes. Kā ir pasaulē? Cik daudz tiek pakārtots, lai nopelnītu dienišķo maizi, cik daļ tāds strādā no agra rīta līdz vēlam vakaram, cits savukārt to meklē pat atkritumos. Cik bieži cilvēks saka šo vārdus, man nav laika Dievam, man ir jāpelna dienišķā maize. Manam bērnam arī nav laiks Dievam, pulciņi, treniņi, tas viss ir labi. Lai iemācītu bērnam un sev, ka ir daudz un sūri jāstrādā, lai maizīti nopelnītu. Un tomēr ir jāmāc arī kaut kas cits, ka mēs nepārtiekam tikai no gaisa vai pat no maizes un ne no ūdens. Tas nav viss, kas ir sev un bērnam jāiemāca. Ja mēs tikai to vien bērnam iemācam, tad mēs esam vēlna kalpi, kas piekrītām, vēlna piedāvājumam un mācam, bērnam kā caur sūru darbu, tev tomēr jādara viss, lai savā dzīvē akmeņus pārvērstu par maizi, un tad tu būsi paēdis. Respektīvi cilvēks sev un saviem bērniem jau no mazām dienām māca, ka galvenais ir paēst, atrisināt praktiskās sadzīves jautājumus, un tad tu būsi laimīgs. Nabaga cilvēks. Domā, ka ja tad, kad būs paēdis, tad viņš būs dzīvs. Pestītājs saka, ka nē, cilvēks nav dzīvs tikai tad, kad ir maize paēdis. Otrais kārdinājums ir par to, ka vēlns mudina Kristu lēkt no Dievnama jumta Jeruzālemē. Dīvaini. Pestītājs saka, ko lekt, ja var kāp pa kāpnēm zemē. Tāds muļķīgs piedāvājums, bet vēlns kārdina. Ja jau tu esi tāds kristiets, ja tu esi tik tāds garīgs, tad uz priekšu. Kristus vienkārši atsakās sacīdams, tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Ko tas mums saka? Viņa piemērs mums šodien arī dara. Pārgalvība, pārdrošība, Dieva izaicināšana cilvēka darbos domājot, ka gan jau Dievs man palīdzēs, ja nesanāks, Dievs izvilks. Un tā cilvēks bieži viens saviem grēkiem, savai pārgalvībai domā, ka Dievs viņam iet līdz. Es taču pirms savas pārgalvības lūdzu Dievu, lai pasargā, gan jau viņš pasargās, a ja nesanāks, viņš mani izpestīs. Tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Tev nebūs Dievu ielikt stūrīm pieprasīt pa savam, lai notiek. Par savu pārgalvību būs vien tev pašam jāmaksā. tā ka ej labāk pa kāpnītēm lejā. Un tā kā dzīve ir viena, tad maksa var būt ļoti dārga. Pārgalvība, uz ko cilvēks šajā dzīvē ir gatavs, ar mazu piepūli dabūt ļoti daudz, reizēm maksā pārāk dārgi. Kristus rāda piemēru, iet vien lejā droši un lēni pa kāpnītēm. Trešais kārdinājums ir laicīgais gods un vara. Lai to panāktu, cilvēks ir gatavs pat atteikties no ticības. Tas notiek, kad vēlns piedāvā cilvēkam visu. Viņš arī iedos visu, bet nepievērš tādu uzmanību tikai Dievam. Ko tu ej uz to baznīcu? Tev tur atgādina to, kas tev satrauc, kas rada nemierīgu tavu sirdsapziņu. Ja tu gribēsi sekot Dievam, tev no daudza kā vajadzēs attiekties. Tev būs patiesība jāsaka tur, kur tā tiek noklusēta. Šo situāciju saprot daudzi, kas uzklausa Dievu vārdu, bet vēlns viņam čukst. Tev no daudza kā vajadzēs attiekties. Padomāj, cik grūti patiesībā, nu es tā domāju, ir zaglim, kas regulāri zog. Nu, es varbūt nedomāju tādu, kas tā, nu, pastieptu rokas gadās nozaka, kā tas cilvēki, ka dabā ir, bet kas regulāri plānveidīgi zog, cik viņam ir grūti atnākt uz baznīcu. Kaut arī viņš nav pieķerts noziegumā. Viņš var viegli staigāt pa ielām, viņš var viegli atrasties un smaidīgs būt starp cilvēkiem, un baznīcā viņš nevar atnākt, jo viņš zina, ka nepieņem. Jo viņam taču Dievs vispirms saka, atgriezies no grēkiem, atgriez nozaktu, nes paties uz atgriešanās augļus. Tie ir tie, kuri sēž augstos amatos un kuriem neviens neko nevar ar tiesu pierādīt, ka viņš ir noziedznieks. Viņi staipa un groza likumus pa savam un tā arī paliek nesodīti, bet vai tas tā ir? Ja viņš nevar atnākt uz baznīcu, jo tad būs jāsāk dzīvot savādāk, jāatgriež nozaktais. Vai tā ir brīvība, ka tu nevari atnākt uz dievnam? Pestītājs saka, ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Bet, kad cilvēks kļūst ticīgs, viņš vēlas pielūgt. Dod godu Dievam nevis ņemt sev. Viņš atsakās no sava goda un grib kļūt pazemīgs. Laicīgs gods un vara. Cilvēks uz to ir ļoti daudz gatavs, bet Dievs arī gavēņa laikā, jo īpaši māca, tev būs būt pazemīgam. Nevēl ir tāda sena lūkšana, kurā pazemības litānija, kurā cilvēki ir lūguši gadu simtiem ar šādiem vārdiem. Ak Jēzu, vairo pazemības sirdi mani un uzklausi mani. No vēlēšanās, lai es tiktu godāts, Jēzu atbrīvo mani. No vēlēšanās, lai es tiktu mīlēts, Jēzu atbrīvo mani. No vēlēšanās, lai es tiktu slavēts, Jēzu atbrīvo mani. No vēlēšanās, lai es tiktu sumināts, Jēzu atbrīvo mani. No vēlēšanās, lai es tiktu izvirzīt citiem par paraugu, Jēzu atbrīvo mani. No vēlēšanās, lai es tiktu lūgts kā padomdevējs, Jēzu atbrīvo mani. No vēlēšanās, lai es tiktu atzīts, Jēzu atbrīvo mani. No bailēm, ka kāds varētu pazemot mani, Jēzu atbrīvo mani. No bailēm, ka kāds varētu atstumt mani. No bailēm, ka mani kāds varētu nonievāt. No bailēm, ka kāds mani varētu apmelot. No bailēm, ka es tiktu aizmirsts. No bailēm, ka es tiktu padarīt smieklīgs, Jēzu atbrīvo mani. Pazemība Dieva priekšā bieži vien ir pretējs ceļš laici ķeršanai un tvarstīšanai un skriešanai pēc laicība, laicīga goda un varas. Cilvēks vēlas sastopoties ar pestītāju būt kopā ar Dievu, kalpot viņam, ne sev. Tā vairs nav tirgošanās ar Dievu. Tie nedara arī viņa aicināšana līdz savos ceļos, bet ir tikai viens ceļš, un tā ir sekošana viņam. Tā ir raudzīšanās uz viņu. Ja viņš iet uz mūžību un nemirstību, mēs gribam iet viņam līdz, nevis aicināt un tirgoties cilvēciskajos ceļos. Un tā, mīļie, šie bija tie trīs kārdinājumi veida, kuriem mēs ik pa laikam arī mūsu dzīvē sastopamies. Arī pestītājs, viņus piedzīvoja, cik liels un milzīgs ir kārdinātāja spēks. Pirmais ir miesas trūkumā, ka tiekam kārdināti nepaļauties uz Dievu. Otrais – ticības pārdrošība un viltus miers. Darīt lietas, kuras novada mūsu postā. Un trešais kārdinājums ir neatteikties no varas, goda, par draugiem. Neatteikties no labās dzīves, kurā nav Dieva, kurā nav vietas baznīcai. Ja cilvēks vēlas gavēt, kārdinātājs ir vienmēr klāt, tāpat kā tas bija pie pestītāja. Tik līdz tu esi gatavs uzsākt sarunu ar Dievu, tā tu ieraudzīsi, kā visa pasaule pilnīgi sadodas rokās visapkārtējais, un, tevi mēģina, un tu pats un mēģina tevi novērst no sastapšanās ar pestītāju. Tomēr mēs redzam, ka pestītājs pastāv un parāda mums tos ieročus, kas mums palīdz būt kopā un uzvar, ar Dievu un palīdz uzvarēt kārdinājumus. Pestītājs uz visiem vēlna kārdinājumiem atbild stāv rakstīts. Stāv rakstīts. Mēs nevaram savos spēkos uzvarēt nevienu kārdinājumu. Un ja arī krītam, mēs no tās bedres ārā netiekam, pestītājs ir tas, kas spēj mūs stiprināt kārdinājumu brīžos un izvilkt tad, kad esam krituši. Izvilkt un nolikt uz kājām. To palīdz tad, kad mēs esam kopā ar pestītāju. Turpat tuksnesī pie viņa. Turpat tur, kur ir viņš. Tajās vietās, kur ir pestītājs. Un ja mēs pajautājam, nu kur tad ir Dievs? Jo mēs zinām, ja mēs būsim pie Dieva, ja viņš ir ar mums, tad viss būs labi. Un tās vietas nav daudz. Viņš saka, stāv rakstīts. Dieva klāta būtne Dieva vārdā un mūsu ticība Dieva vārdā. Ir tā vieta, ir tā telpa, ir tas vienīgais, kas spēj mūs pacelt kā stipriniekus pretim kārdinātājām, reizēm pat uzveikt. Bet ja krītam, tad izvilkt. Dieva vārds. Dieva vārds. Sakramenti ir tās vietas, kur mēs esam kopā ar pestītāju. Pestītāju, kas mums dod spēku dzīvot, pastāvēt un sasniegt debesu valstību. Lūk, tam ir arī domāta baznīca. Tam ir arī domāta draudze un kristieša dzīve, lai tajā spīdētu Dievs. Proti, Dieva vārds. Dieva vārdu lasīšana, sakramentu, baudīšana un saņemšana. Un tad tu dzīvosi. Tad tu dzīvosi. Un tad velns tevi neuzvarēs. Nekad. Jo tu esi ar Dievu, un Dievs ir ar tevi tajās vietās, kur viņš ir. Āmen.